Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Καλημέρα. Πριν πάμε στα τραμπικά, να σας ρωτήσω ότι τελικά ακολουθείτε το θεσμικό της παράδοσης που θέλει να ψηφίζει η αντιπολίτευση τον πρόεδρο της Βουλής που προτείνει πάντα η πλειοψηφία.
Ναι, νομίζω ότι οι θεσμοί και οι θεσμικές παραδόσεις και τα συνταγματικά έθιμα καλό είναι να τηρούνται. Με την προηγούμενη επιχειρηματολογία μας όλες τις προηγούμενες ημέρες αποδείξαμε ότι και στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας το πνεύμα του συντάγματος θέλει η μέγιστη δυνατή συνένεση και το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής καλό είναι να έχει τη μέγιστη δυνατή διακομματική συνένεση. Είναι μια παράδοση της ύστερης κοινοβουλευτικής μας ιστορίας και εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που διαρριγνύει καλές παραδόσεις, δεν έχουμε τις ίδιες προθέσεις. Αποδεικνύουμε επί του πεδίου τη θεσμική μας συνέπεια, αν και θα υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι, επειδή δεν πρόκειται για μια απλή εκλογή Προέδρου της Βουλής, αλλά μια εκλογή η οποία προέρχεται μετά από μια επιλογή κομματική του Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας να προτείνει τον πρώην, τον τέος Πρόεδρο της Βουλής για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπήρχαν πλήστοι λόγοι. Θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει την αποχή μας από αυτή τη διαδικασία, ωστόσο πριτανεύει η πρόθεσή μας να μην διαρρήξουμε ακόμα μια θεσμική παράδοση όπως έκανε αντίστροφα η Νέα Δημοκρατία.
Επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Μάντζο, ο κύριος Γιαννίτσης, η πολιτική αριθμητική λέει ότι θα πάρει τις λιγότερες ψήφους τελικά και από τους τρεις. Δηλαδή, η κυρία Κατσέλη θα προηγηθεί. Αυτό δεν σας κόβει τη φόρα μόλις αναλάβατε αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν είναι μια στρατηγική ήττα?
Όχι, δεν είναι στρατηγική ήττα. Είναι ήττα για το πολίτευμά μας.
Νίκη δεν το λες πάντως. Νίκη δεν το λες.
Να σας πω, εγώ δεν θα καταμετρούσα ήττες και νίκες για τους κομματικούς σχηματισμούς σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Θεωρώ ότι είναι ήττα για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του το γεγονός ότι δεν θα έχει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με διακομματική συνένεση. Και για αυτήν την ήττα του πολιτικού συστήματος έχει ακέραιη την ευθύνη η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία και ο επικεφαλής της, ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι για μένα το βασικό κρατούμενο αυτής της διαδικασίας. Από εκεί και στο εξής, εφόσον δεν επιτυγχάνεται αυτό που θέλει το πνεύμα του συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε πριν την πρόταση της πλειοψηφίας, εσφαλμένος κατά την άποψή μου, για μια καταγραφή απλώς, είτε μετά, όπως όφυλαν, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ, έστειλαν στην κοινωνία μηνύματα μέσα από τις υποψηφιότητες.
Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βρει μια συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι τρίτος με μονοψήφια ποσοστά δημοσκοπικά, παρόλα αυτά κατάφερε να βρει μια συμμαχία. Εσείς δεν το πετύχατε αυτό?
Δεν καταγράφω συμμαχίες σε αυτήν την διαδικασία. Θεωρώ ότι η κατάταξη, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, των υποψηφιωτήτων στο πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων, κυρίως όσον αφορά στους κομματικούς συσχετισμούς. Το αν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής κάνει αξιωματική, ασκεί τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τρόπο αξιόπιστο και αποδοτικό, κρίνεται από τις προτάσεις μας, από τον τρόπο που οι πολίτες τις υποδέχονται και τις αναγνωρίζουν και όχι προφανώς από μια εκλογική διαδικασία, το βασικό μήνυμα της οποίας είναι η με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας να έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με μεγάλη, με ευρεία διακομματική συνένεση. Δεν μπορούμε το πρόβλημα, το πω με μια κωδικοποιημένη αν θέλετε με φράση, δεν μπορούμε αυτό την προβληματική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να την καρποθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως δικό τους πρόβλημα. Θα ήταν ολέθριο κάτι τέτοιο.
Κύριε Μάντζο, πάμε λίγο και στην εκλογή Τραμπ. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες βλέπετε να είναι οι επιπτώσεις για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης και αν βλέπετε την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων να συνεχίζεται ανέφελη ή αν αντίθετα η ύμνη Τραμπ για Ερντογάν σας εμβάλλουν σε ανησυχία.
Πρώτα και κύρια πρέπει να πούμε μια βασική δήλωση παραδοχής ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και έχουν και τα θεσμικά αντίβαρα τα οποία προφανώς θα δοκιμαστούν πάρα πολύ σε επίπεδο πρακτικό πια με τη νέα διοίκηση Τραμπ και ευχόμαστε προφανώς οι ΗΠΑ να αποδειχθούν ότι θα είναι εγγυητές της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς ανθρωπισμού και των παγκόσμιων αρχών και αξιών που τον προηγούμενους αιώνες κατάφεραν να σηματοδοτήσουν.
Από την ομιλία δεν προκύπτουν αυτά.
Απ' την άλλη, εκεί έρχομαι τώρα κύριε Δελατώ, ακριβώς. Δυστυχώς αυτή ακριβώς η παραδοχή φαίνεται να κλονίζεται όχι μόνο από την ομιλία, θα μου επιτρέψετε, αλλά και από τα πρώτα διατάγματα. Να περάσουμε στην πραγματική πολιτική. Τα διατάγματα που φέρουν τις ΗΠΑ εκτός Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ή εκτός της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα ξανά ή πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο όνομα μιας woke agenda, όλα τα δικαιώματα πια είναι woke agenda και πρέπει να περιοριστούν. Παράλληλα να βλέπουμε ολιγάρχες με μονοπόλιο στη διαδικτυακή πληροφόρηση και ολιγάρχες του πλούτου να επιτίθενται σε παλαιές δημοκρατίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνηση Στάρμερ, η Γερμανία, να προσπαθούν να επηρεάσουν πολιτικές εξελίξεις παντού, μας βάζει σε πολύ μεγάλη ανησυχία και εντείνει την αβεβαιότητα. Είπε τα κύριε Χατζηνικολάου σωστά ότι οι έπαινοι και οι φιλικές σχέσεις που είχε και διατηρεί από ό,τι κατανοούμε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν πρέπει να αξιολογούνται. Ασφαλώς η γεωπολιτική και η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο φιλικές σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών οι οποίοι έχουν επιδείξει στο παρελθόν αποδειγμένα ότι δεν παίρνουν και στα σοβαρά το διεθνές δίκαιο στα πάντα, πιο πολύ το συμφέρον το προσωπικό τους κοιτούν. Αυτό το οποίο μένει να αποδειχθεί είναι αν οι ΗΠΑ θα σταθούν αρρωγή των χωρών που δεν θέλουν να αναθεωρήσουν τις συνθήκες και σύνορα, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περιοχή πάρα πολύ σοβαρή και για τα αμερικανικά δεδομένα, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Θα είναι ολέθριο να δούμε μια στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπέρ αναθεωρητικών δυνάμεων όπως είναι η Τουρκία και την εγκατάλειψη παραδοσιακών συμμάχων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και η Κύπρος.
Για την οικονομία τι σημαίνει και την ελληνική φυσικά κύριε Μάντζο η εκλογή Τραμπ, γιατί άρχισε τους δασμούς, απειλεί και για άλλους και για την Κίνα αλλά και για την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι θα το πράξει αυτό, γιατί επί της ουσίας ήταν ολέθριο και για την Αμερική?
Νομίζω ότι ξεκινώντας πάλι την ίδια παραδοχή ότι είναι μια ισχυρή με ελεγκτικούς μηχανισμούς δημοκρατία που όμως αυτή τη φορά έχει έναν πρόεδρο που ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας, θα λέγαμε, και τους μηχανισμούς εξισορρόπησης, κυρίως το νομοθετικό σώμα, υπάρχει εστία ανησυχίας για τον λεγόμενο εμπορικό πόλεμο, τον οποίο έχει σχεδόν εξαγγείλει ο κ. Τραμπ έναντι όχι μόνο της Κίνας, για την οποία είναι παλιοί λογαριασμοί, αλλά και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι η Ευρώπη πρέπει να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη της ιστορίας με μεγάλο θάρρος, να σηκωθεί στα πόδια της και να σταθεί στις δικές της δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βγήκα από την αίθουσα της Γερουσίας, όπου ο κύριος Ενρίκο Λέτα, σπουδαίος Ευρωπαίος πολιτικός, εκθέτει στη Βουλή των Ελλήνων, εξηγεί, παρουσιάζει την έκθεσή του για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να γίνει δυνατή ξανά, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις και στα πλεονεκτήματα που έχει. Για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την καινοτομία, για τη γνώση, για το δικαίωμα των πολιτών να μένουν στον τόπο από όπου κατάγονται και να μπορούν να παράγουν εκεί, μια νέα μορφή δηλαδή αποκέντρωσης της εξουσίας και του πλούτου. Όλα αυτά οφείλει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς με σχέδιο. Έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο εξαιτίας και της σπουδαίας πολύ σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που πέρασε και την οποία δυστυχώς η χώρα μας υπέστη στο παρελθόν, και νομίζω ότι αν κάτι μπορούμε να ξεχωρίσουμε ως μια ευκαιρία, όσα πολλά εισαγωγικά μπορούμε να βάλουμε για την Ευρώπη μετά την εκλογή του κυρίου Τραμπ στις ΗΠΑ, είναι ακριβώς να αποκτήσει η Ευρώπη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια πολιτική ασφάλειας, αλλά και μια οικονομική πολιτική επενδύσεων και καινοτομίας που θα τις επιτρέψουν σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο να αισθανθεί τουλάχιστον εκείνη πιο βέβαια και ασφαλής.
Κύριε Μάτζο, ωραία τα λέει ο Λέτα, τον ακούσαμε και χθες, αλλά στη διοίκηση της Ευρώπης είναι ηγεσίες οι οποίες είτε είναι εκλεγμένες είτε πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση που είναι άλλου τύπου, με άλλες αντιλήψεις. Είδαμε ότι η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μόνη καλεσμένη πρωθυπουργός του Τραμπ, που αυτό μπορεί να σημαίνει και μια έτσι όχι ενιαία στάση της Ευρώπης. Αυτά που λέει ο Λέτα τα σπαζόμαστε, αλλά δεν τα βλέπω πολύ εύκολα να περνάνε ως πολιτικές στην Ευρώπη. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
Μοιράζομαι μαζί σας, κύριε Δελατέλα, την ανησυχία σας και την αγωνία σας. Ζούμε στην ίδια χώρα και στην ίδια Ήπειρο και βλέπουμε και μπορούμε να διαγνώσουμε τα κενά, το έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει σε πολλές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ή αν θέλετε είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα από σχέδιο, όραμα και από εκείνους τους ηγέτες οι οποίοι πιστεύουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα ο κύριος Κώστας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει αποδείξει και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ευρώπη ότι μπορεί να σπρώξει προς τα εμπρός προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Είμαστε αισιόδοξοι να βλέπουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Κύριε Μάντζο, για ποιες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις μιλάμε? Όλη η Ευρώπη στρίβει δεξιά και ακροδεξιά. Για ποιες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις συζητάτε τώρα? Γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού τώρα και του ρεαλισμού και βλέπουμε που πάει η Ευρώπη.
Κοιτάξτε, θεωρώ κυρία Μακρύ ότι επειδή η Ευρώπη στρίβει δεξιά πρέπει και εμείς όλοι να στρίψουμε με την ίδια ταχύτητα και ορμή εξίσου δεξιά, απλώς και μόνο για να πάμε με το κύμα. Αυτό μου θυμίζει τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες μετά την εκλογή Τραμπ, που αν άκουγε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο να μιλάει, για παράδειγμα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ταυτότητα φύλου ή για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες στην κοινωνία μας, θα πίστευε ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με αυτό που μιλάει σήμερα για την τυραννία της μειοψηφίας, για τη βιολογία που μας ορίζει ορισμένα πράγματα και ο νόμος δεν μπορεί να τα αλλάζει. Δηλαδή είναι ένας άλλος Μητσοτάκης από όταν πέρυσι. Αν επειδή εξελίγει ο κύριος Τραμπ, ο εξυγχρονισμός, αν θέλετε, ο πολυδιάστατος αποδεικνύεται εύπλαστος και τελικά μια πλαστελίνη, έννοια πλαστελίνη, αυτό δεν είναι ο τρόπος να, αν θέλετε, να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις εξελίξεις.
Σε μια μελλοντική κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ, ο Βαρουφάκης τι υπουργείο θα πάρει, το οικονομικό ή κάποιο καινούριο?
Ήτανε, να σας πω κάτι από όλες τις ερωτήσεις που μου γίνει όλα την τελευταία εβδομάδα είναι πιο ωραία ερώτηση.
Κοιτάξτε, όταν αποφασίζω να τρολάρω.
Χαίρομαι που το βλέπετε σε επίπεδο τρολ και όχι πολιτικής ουσίας, να είμαι ειλικρινής. Και εγώ το ίδιο επίπεδο βλέπω στη συζήτηση αυτή. Θα απαντήσω όμως σοβαρά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει, και το είπε ο Νίκος Ανδρουλέκης με κάθε τόνο περιθώριο προφανώς, συνεργασίας με πρόσωπα ή δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι το μέλλον της χώρας μας, για παράδειγμα, βρίσκεται μακριά από το ευρώ, στην επιστροφή εθνικού νομίσματος ή άλλων νομισματικών οικονομικών πειραμάτων. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενε εμάς σήμερα το 2025 να τα πούμε αυτά. Έχει αποδείξει με το πολιτικό του παράδειγμα ότι είναι η παράταξη εκείνη που είδε αξία σε όλη αυτή την οικονομική πολιτική, εισήγαγε την Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση με όλα τα προβλήματα που αυτή είχε, με όλες τις αδυναμίες, τις δομικές που τις βλέπουμε ακόμα και τώρα και τις βιώσαμε με την κρίση. Και είναι και η παράταξη εκείνη που, όταν σας θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία πρώτη και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος σκίζανε τα μνημόνια στο Ζάπιο και στις πλατείες, το ΠΑΣΟΚ μόνο του κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Άρα τα έχει αποδείξει αυτά το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του. Τώρα, όσον αφορά στις συνεργασίες, επειδή χύθηκε πολύ μελάνη.
Αν πήγανε καλά αυτά για τη χώρα, μπορεί να τα ξαναλάβετε μετά με το Μητσοτάκη, αν χρειαστεί.
Κοιτάξτε, αν υπάρξει μια κυβέρνηση.
Πολλά, κύριε Μάτζο,
να σας πω, αν υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία παραδώσει πάλι χρεοκοπημένη χώρα με πλαστά στατιστικά στοιχεία, εκτεθειμένη χώρα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως έκανε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 4-9, και η χώρα οδηγηθεί πάλι σε μνημονιακό εναγκαλισμό και σε δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι τα υποθετικά σενάρια πάνε πίσω και επιδέχονται μόνο υποθετικών απαντήσεων. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι οι εκλογές είναι μακριά, από ό,τι κατανοούμε και πληροφορούμαστε. Κανένας δεν έχει μαντικές ικανότητες ούτε να δει για τις αυτοδυναμίες, ούτε για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες των κομμάτων, ούτε καν να δει ποια κόμματα θα είναι σε μια βουλή που διαρκώς εξελίσσεται και μετεξελίσσεται η σύνθεσή της. Άρα νομίζω ότι όλες αυτές οι ιστορίες και οι συζητήσεις είναι, νομίζω, σε επίπεδο τρόλ, όπως συμφωνώ με τον κύριο Καρδινικό.
Σε επίπεδο τρόλ, κύριε Μάντζο, ο πρόεδρός σας άνοιξε αυτή την κουβέντα με συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, που είπε τα σενάρια. Και ένα από τα σενάρια ήταν η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς. Ποιο τρόλ, ο πρόεδρος είναι τρόλ?
Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε παράθεση τριών σενάριων, τα οποία είναι και επανέλαβε ως εξής: αυτοδυναμία ενός Α κόμματος, αυτοδυναμία ενός Β κόμματος ή η ανάγκη να υπάρξουν συγκυβερνήσεις. Αυτό είπε, με άλλα κόμματα. Από εκεί και πέρα, το πώς εξειδικεύονται αυτές οι τοποθετήσεις στο δημόσιο λόγο εξ αφορμής της βασικής παραδοχής ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι μια καθαρή και εξαφής τοποθέτηση εδώ και πολλά χρόνια, τολμώ να πω, και του Νίκου Ανδρουλάκη και του συνόλου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Από εκεί πέρα όλο αυτό είναι μια απόπειρα, αν θέλετε, ερμηνείας ή παρερμηνείας. Επιμένω σε αυτό ότι είμαστε μακριά από το σημείο εκείνο που μιλάμε για εκλογές. Το σημαντικό για εμάς είναι να ενισχύσουμε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ως πυρήνα της δημοκρατικής παράταξης, με πολιτικό διάλογο στο προσκήνιο, να γίνουμε όλο ένα και πιο δυνατοί και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή όταν έρθουν οι εθνικές εκλογές.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αφού λογικά είστε μακριά, τι κάθεστε και μπερδεύεστε πώς, αν θα κυβερνήσετε, με ποιον θα κυβερνήσετε, ποιον θα αφήσετε και ποιον θα πάρετε, για πείτε μας για το σήμερα. Γιατί εμφανίζεται μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις λίγο μειωμένη σε σχέση με αυτό που κανείς προσδοκούσε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και βλέπαμε μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη μια ανωδική τάση, η οποία λίγο φρενάρισε. Τι να φταίει άραγε?
Κοιτάξτε,
αν υποθέσουμε ότι είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είναι κιόλας, έχουν πάει οι δημοσκόποι πολλές φορές στον κουβά για διάφορα. Περισσότερο από εμάς τους σχολιαστές.
Χαίρομαι που κάνετε αυτό το σχόλιο, γιατί δεν θέλω να το κάνω εγώ για να μην φανεί ότι.
Τι φοβάστε, μην σας κατατάξουν χαμηλά.
Όχι. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ εύκολο για ένα πολιτικό που ακούει στο ραδιόφωνο μια ερώτηση δύσκολη να γυρίσει και να πει ότι ξέρει, έλα, εντάξει, τις δημοσκοπήσεις τις έχουμε δει. Δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό. Τις δημοσκοπήσεις τις αξιολογούμε, τις αρχιοθετούμε και τις κρίνουμε συγκρίνοντάς τες. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για παράδειγμα, ότι τέτοιο καιρό πέρυσι οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ πιο χαμηλές για εμάς. Είναι εξέλιξη θετική του ότι έχουμε καλύψει πολύ έδαφος.
Έχουμε καλύψει όσο έδαφος θα θέλαμε. Φρένο τώρα. Το φρένο
προφανώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είμαστε καν στα μισά της διαδικασίας να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Και να πω και κάτι. Έχουμε επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι πολύ δημοφιλής. Ο δρόμος αντιπολίτευσης εκείνης που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του να καταδεικνύει τα κακό κείμενα της κυβέρνησης, αλλά επιλέγει το δύσκολο δρόμο της αντιπρότασης, που αξιολογείται ως κυβερνητική αντιπρόταση, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Δεν κόβει πολλά εισιτήρια, να το πω με όρους θεατρικούς, μια τέτοια πολιτική. Θέλει υπομονή. Είναι πολύ πιο δύσκολος, αλλά πολύ πιο αξιόπιστος αυτός ο δρόμος. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να φουσκώσουμε ένα μπαλόνι, να το πετάξουμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, να το πάρει ο αέρας, να το πάει πιο κάτω, να πούνε όλοι οι πολίτες, μα τι ωραίο μπαλόνι, και αυτό να σκάσει σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να δουλεύουμε και μέσα από αυτή τη δουλειά, μέσα από τον κόπο μας, να έρθουν τα αποτελέσματα, για να είναι αυτά τα αποτελέσματα χρήσιμα στους πολίτες και σταθερά και βιώσιμα και όχι βιαστικά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.